Nu, lūk, pirmā pēdējo laiku tāda vēsturiski piepildījusies zīme, par ko Jēzus runāja savā runā Eļļas kalnā savus mācekļus pamācīdams par pēdējiem laikiem, bija tiesa pār Jeruzālemi un Jūdeju. To jau mēs atceramies arī mūsu pestītāja šajā, nu jāteic, ļoti skumju pilnajā, nu to varētu pat saukt par raudu dziesmu, kāpēc nē, pirms ieiešanas Jeruzālemē, kad viņš pulpola svētdienā nolūkodamies uz Jeruzālemi, raudāja par viņu, sacīdams, ka šī pilsēta un šī tauta, un, protams, īpaši Jeruzālemi, nav apzinājusies savu nu, piemeklēšanas, savu, nu, kā to varētu teikt, pārbaudījumu laiku. Nu, mums gan tas ir drusku citādāk tulkots. Tātad 19. nodaļā, jā, te teiks, tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavs bērns, nu jā, mums jau arī šeit tas ir faktiski, tavs bērns neatstādam no tevis akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Un tur tā gluži laikam tā apžēlošana nebija. Bet tas vārds ir episkopē. Mēs jau esam to vārdu, tā kā to vārdu pazīstami. Episkopos ir bīskaps, ja? Pārraugs, uzraugs. Un episkopē bija apciemojums, tā kā varētu teikt vizitācija. Ja? Un kas tad notiek? Tajā brīdī, kad Jēzus nāk Jeruzālemē, kā ķēniņš sveikts un sagaidīts, nu būtībā tā ir šī Dieva vizitācija, šī apraudzīšana, šī, nu, jā, pārbaude arī reizē, un, kā tāds varētu teikt, arī, nu, tāds, tāda apraudzīšana, kas, protams, ir saistīta ar žēlastību, kas, protams, ir saistīta ar tādu žēlastības pilnu apraudzīšanu. Tomēr, ja žēlastība tiek noraidīta, tad konsekvences ir bez žēlastības. Cilvēki kādreiz to nesaprot, saka, Dievs mīlestība, mīlestība, un tā jau ir, bez šaubām. Bet, ja šī mīlestība tiek noraidīta, tad, kā varētu teikt, tiek pagriesta mīlestības otra puse, Dieva dusmas. Un šīs lietas neizslēdz vienu otru, nekādā veidā, bet viņas ir nu, cieši kopā un Dieva mīlestība un apžēlošana, kad viņi tiek noraidīti un tiek pagriesta ar savu otru veidu, tad nu, tā ir, nu, jā, tā ir ļoti smaga piemeklēšana tad. Nu, lūk, tātad Jēzus jau par šīm lietām bija runājis pirms ieiešanas Jeruzālemē. Tagad ar saviem mācekļiem būdams Eļļas kalnā, viņš varētu teikt vēlreiz vērš pie šīs tēmas, un tā ir tāda vēsturiska lieta, kas pirmā piepildījās vēl daudzi apustuļi, nu ne daudz, bet viena daļa apustuļi bija dzīvi. Viņi redzēja, kā tas notika. Viena daļa, protams, jau bija nu, mocekļu nāvē gājuši bojā, mēs zinām diezgan daudz gadus pirms tam, 18 vai nu, te 20, pirms tam tika nogalināts Jēkabs Zebedeja dēls, viens no apustuļiem Jeruzālemē. Tāpat arī mēs zinām, ka Pēters visdrīzāk arī jau bija gājis bojā mocekļu nāvē, Romā, nu, protams, ka mēs nevaram runāt par nu, apostulu Pāvilu kā tādu, kas būtu apostuļu pulkā tajā brīdī, kad Jēzus runā, protams, viņš nav, bet nu, viņš arī jau tajā laikā ir savu cīņu beidzis. Un tomēr, nu, daudz apostuļi to pieredzēja, kā piepildījās tas, ko pestītājs sacīja par Jeruzālēmas un Jūdējas izpostīšanu, jo šī pilsēta un šī tauta nebija sapratusi savu piemeklēšanu, apmeklējumu laiku, nosteikts apžēlošanas laiku. Nav nepareizi, bet, nu, nav varbūt gluži tas pilnīgākais tulkojums. Nu, lūk, nu, mēs lasām tātad Mateja evaņģēlī 24. nodaļā, kur, un arī tos paralēlos tekstus, tātad, kad jūs redzēsit izpostīšanas negantību stāvam svētā vietā, par ko pravietis Dāniels sacīja, kas to lasa, lai uzmana. Lai tad tie, kas ir Jūdejā bēg kalnos, un kas ir uz jumta, lai nekāp zemē, iznest mantas no savu namu. Un kas ir uz lauka, lai neatgriež mājās paņemt savas drēbes, bet vai grūtajām un zīdītājām tanī laikā. Bet lūdziet Dievu, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemas laikā vai sabata dienā. Jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam, un kādas arī vairs nebūs. Un ja šīs dienas netikt saīsināts, tad neviens cilvēks neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tik saīsinātas. Nu, mēs redzam, Marka evaņģēlijas apmēram to pašu pasaka, ja? Bet Lūkas evaņģēlijas tātad runā par, bet kad jūs Jeruzālēmi redzat karaspēka ielenktu, tad ziniet, ka viņas izpostīšanas brīdis ir pienācis. Nu, tātad, jūs redzat, tā pirmā atšķirība ir tāda, ka Mateja un Marka evaņģēlijā runā par izpostīšanas negantību svētā vietā, tātad, kur, kur neklājas, kā to saka Marks, un ir atsauci uz Dāniela grāmatu. Un tad Dāniela grāmatā ir tātad lasāms, mēs nesen viņu jau to arī tekstu lasījām, tagad tikai tādā mazliet atsvaidzinājumā. Tātad Dāniela 9.27 mēs lasām. Un viņš ar daudziem slieks ciešu derību uz vienu nedēļu, un nedēļas vidū tiks atcelts kaujamais un ēdamais supuris. To vietā, kā pirmās izvirzīsies postīšanas negantības, un proti tik ilgi, kamēr iepriekš nolemtā iznīcināšana pārvelsies arī pāri pašai postīšanai un postītājiem. Tas ir teksts, kas ļoti precīzi vēstī par to brīdi, kad Mesija nāks kā ķēniņš, Kristus nāks kā ķēniņš. Jūs atcerieties, tur bija šīs, nu, 62 gadu nedēļas, jā, tātad 62 gadu nedēļas, un līdz Kristus nākšanai, un tad tur ir arī šīs 7 gadu nedēļas, jā, kur tur ir, tātad nolēmts par tām dot 70 nedēļas, gadu nedēļas laika, jā, tātad šīs 62 un vēl 7, nu, tad tur ir tā nopaļots uz 70, proti 70 gadu nedēļas, 490 gadu, atcerēsimies, jā, to pravietojumu, tātad tas bija saistīts ar praviešu Jeremijas pravietojumu, ka Jeruzālēm tiks izpostīt un Jūdi tiks aizvest prom uz Babiloniju, jo 490 gadus kopš, nu, ja tā varētu teikt, Izraēla valsts tika nodibināta, kopš tur Dāvids, pirms tā vēl Sauls, un tur kā ķēniņi bija valdījuši, tātad Izraēla tauta šajā apsolītajā zemē 490 gadus nebija ieturējusi sabata gadus. 490 gadus. Tātad pa to laiku, 490 gadu laikā, viņiem vajadzēja būt 70 sabata gadiem, kad zemi ir atmatā atstāt un atpūtināt un tā. Un tad Jeremija rāda tādu nu, dievu nolēmumu, ka tauta tiks aizvest uz Babiloniju un 70 gadus būs Bābeles gūstā. Tā ir viss Daniela grāmatas, tātad šī galvenā sižeta līnija. Un tad, kad tie 70 gadi tā kā piepildās, tad Dānielam tiek dots, ka nu, tā kā, šis ir tā kā tāds vidusposms, ja, ka vieni 490 gadi bija līdz Babilonijas gūstam, tad 70 gadi Bābeles gūstā, un tad vēl 490 gadi līdz Kristus atnākšanai, līdz viņa kā ķēniņa ienākšanai Jeruzalemē. Un tad... Pēc tam, kad viņš būs atnācis, kur viņš būs slēdzis jaunu derību, un tad, nu, tajā kaut kādā brīdī, uzreiz pēc tam, nu, mēs varam teikt, uz šo te, nu, te grūti pateikt, jā, cieši derību uz vienu nedēļu, un nedēļas vidū tiks atcelts kaujumais un ēdamais upuris, nu, tur ir, to es tā nevaru tā precīzi vairs pie kaut kādas chronoloģijas tagad piesiet, bet katrā ziņā šī Mesijas atnākšana ir saistīta arī ar to, ka izbeidzas tempļu upurēšana. Un izbeidzas līdz, nu, te nav pateicis, cik ilgi tas būs, tas viss tā turpināsies, iepriekš nolemtā iznīcināšana, tā tālāk, un to mēs tā vairs te nevaram pēc šī teksta vai saprast, ka tam būtu kāds laika robežs. Tālāk, 11.31 savukārt, ja, kur arī vēl ir tātad. Tad novietosies svētajā pilsētā viņi sūtītie karavīri un liks negodā svētnīcas un pili, viņi pārtrauks dienas šopuru un darīs negantību un nesīs postu. Tā bija norāda uz šo te precedentu, nu, kas saistīts ar Antioha Epifāna valdīšanu, ja, ka Antiohs Epifāns ir tā kā prototips tam, ka svētnīca tiek likta negodā, ka tur ir tiek nu, cits kults iedibināts un templis tiek apgānīts. Ja? Un tātad tas ir tas pirmais precedents, bet nu, tad Mesijas laikā, kad viņš būs noslēdzis derību ar tautu pēc šīs derības slēgšanas, tas tā kā atkārtosies un būs, tā to mēs varam saprast, ja. Nu tādējādi, nu notiek šī tempļa upurēšanas atcelšana un dabiski mēs saprotam, arī tas Dāniela teksts jau kaut kādā veidā mums drusku tā liek domāt par to jauno derību, ko pestītājs ir noslēdzis pats ar saviem ļaudīm. Un ka faktiski tā vēsturiski mēs varētu, ja to, mēs to tā skatām, mēs to varam ieraudzīt kā tādu vienu pārējais periodu. Nu, ziniet, kā katrās arī tādā, pat ja mēs tā ņemt, tādu ilustrāciju no kaut kāda tāda, no kaut kāda tāda politiskajām reālijām. Nu, kad ir kaut kāds pārējais posms, kad daļēji darbojas vēl tā vecā, derība, jeb šīs vecās attiecības, kāds Dievs bija ar Mozu dibinājis ar savu Izraēla tautu, un jaunā jau pamazām pieņem, nu tātad arī tiek likumīgi ieviest līdz vecā, tad izbeidzas, jaunā iesāks. Nu, apmēram tāpat kā es saprotu, tas tāds muļķīgs salīdzinājums. Bet nu, viņš vienkārši ir, varbūt, ļoti uzskatāms. Kad ieviesīs eiro, jā, nu, droši vien, ka ieviesīs, jā, 2014. Vai kaut kādā tur gadā, tad būs kāds brīdis, droši vien, kad varēs spirt par latiem un varēs spirt par eiro. Jā. Abas divas naudas būs vienlaicīgi. Nu, kā tas faktiski ir bijis visās tajās valstīs, kur tas ir ieviest. Un tad pienāks kaut kāds brīdis, kad tas vecais, kas bija, nu, šajā gadījumā ilustrācija, tas būtu lats, tas izzudīs un paliks tikai eiro. Ja? Vai, nu, kur mēs redzam arī, nu, kā mums bija pie Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Nu, kādu laiku tie vecie Latvijas likumi, kas mums bija, tie bija vairāk, nu, tādi saglabājušies. Tagad jau, ja mēs skatāmies pēc kādu laiku, viņi ir stipri pārmainīti, ja, un mums ir diktēti jauni noteikumi. Nu, līdzīgi tas ir arī ar šo derības slēgšanu. Un vēstule ebrejiem, par kur mēs runājam pagājušajā reizē, diezgan daudz arī par to runā. Ja? Kā vecā derība ir pienākusi savam noslēgumam, un šī tempļa upurēšana viņa izbeigsies, vēstule ebrejiem par to visu laiku tā saka, mēs redzam to brīdi, ka tas jau tuvojas, jo acīm redzot jau karaspēks tuvojas Jeruzalemē, un tā diena jau ir klāt, ļoti tuvu. Un tie, kas domā, kā ar to veco viņi varēs pastāvēt Dievu priekšā, nu tad tie lai sevi nemāna, jo tas drīz izbeigsies. Tas ir tuvu klāt pie iznīkšanas. Bet jaunā derība, ko Kristus ir dibinājis, tā ir mūžīga. Un Dāniela grāmata savā ziņā nu, parāda tādu situāciju, kur šī jaunā derība ir noslēgta, un tas ir saistīts ar to, ka templī, kas ir vecās derības, ir iepriekšējās derības, tā kā varētu teikt, tā centrālā vieta, kur notiek upurēšanas, un kas ir Dieva klātbūtnes vieta, ka tur ienāk negantība. Protams, kā tas notika... Nu tā, konkrēti templī. Nu, mēs varam tikai, nu tā, apmēram iedomāties. Nu, protams, ka templī, kad iebruk Romas karaspēks, un tas templis tik faktiski izpostīts, un tad skaidrs, un tad tur bija tā izpostīšanas negantība, bet tad īsti nav saprotams, kāpēc, tad, kad jūs redzat negantību, tad vēl bēdziet, ja? Jo tad jau par vēlu bēgt. Mēs zinām, Jeruzālēm bija ilgu laiku aplenkt, un tas karaspēka aplenkt viņi bija. Bet nu, tikai tad, kad tika iekarota Jeruzālēm, ieņemta, tad, nu, tad tā negantība, tā īsti, tā pēdējā redzamā, arī varēja kaut kādā veidā būt un notikt. Bet ir kādas interesantas liecības, kas ir saglabājušās. Mēs esam šeit to pieminējušies, to stāstīs. Tagad tikai atgādinu. Tas ir jūdu pašu rabīniskajā literatūrā, kur nav norādīts īsti gads, bet nu, tur tātad, kas bija tā, nu, arī tas templis, Viņš nebija gluži celts, tā kā Ezehiela grāmatas, tas aprakstītais templis, ja. Bet arī tur kaut kas, acīm redzot no tā, bija ņemts vērā, ko Ezehiels bija kā tādu mutisku rasējumu devis pravietojumā par to, kādu templi jāceļ. Mēs tur varam izlasīt, tur ir tā aprakstīts, tāds mutisks rasējums tur ir. Bet nu šāda veida tieši viens pret vienu templis nekad nav uzcelts, bet acīm redzot, tur kaut kas bija. No tā, ka tad, kad nu šī vissvētākā vieta tik iekārtot un templis tik iesvētīts, tad nu, tas bija tā paredzams, ka tie austrumvārti templī, jeb tajā svētajā vietā, ir tie, kurie iet tā Dievu godību iekšā. Protams, mums jāsaprot, ka pats jau Heroda templis lielā mērā atšķīrās no visiem iepriekšiem templiem. Ar ko? Ar to, ka svētajā vietā jau vairs nebija kas derības šķirsts ar baušļu galdiņiem, jeb tāfelītēm. Nebija viss tas, kas derības šķirstā biekšā. Derības šķirsts bija pazudis pirms Babilonijas gūstu. Nu, tur ir tāds stāsts, kas ir saistīts ar pravietu Jeremiju, ka pravietis Jeremija viņu it kā esot kaut kur paslēpis. Ja? Šo derības šķirstu. Tāpēc pirms Mesijas atnākšanas visi gaidīja arī vienu daļu jūdu, gaidīja arī pravietu Jeremiju, jo kā tad tagad nāks ķēniņš, un viņš prasīs, kur tad jums ir tās, tie baušļu derības šķirsts un tie baušļu tās plāksnītes, ko es devu Sīnai kalnā, nu, atklāsies iztrūkums. Un tad tā doma bija tāda, ka Jeremija nāks pirms Mesijas ierašanās un parādīs, kur viņš ir noslēpis tās to derību šķirstu. Nu, tie, kas ir vat redzējuši Indiana Jones un derību šķirstu, tad šī tēma tiek apspēlēta arī tādā fantastiskā veidā, ja ir nu tā, protams, tas nav pieminēšanas vērts, bet nu tā kā tā intriga vai tas stāsts kaut kā ir līdz pat šim laikam saglabājies. Nu, lūk, Un ko šie jūda rabīniskie raksti, kas ir līdz mūsdienam arī nonākuši, ko viņi pasaka? Ka pēkšņi vienā brīdī, un tas ir bijis pēc Jēzus nāves un augšām celšanās, tas bija laiks pirms Jeruzalemes tempļa izpostīšanas, pirms arī jūdu kara vai jūdu kara kaut kādā sākuma posmā, no rīta priesteri atnākuši konstatēja, ka šīs aizbultētās durvis austrum ir vaļā. Nu, viņām nebija tāda funkcionāla nozīme tam durvīm īsti. Viņas jau turēja visu laiku ciet. Tās bija tās durvis, kur, nu, kur saskaņā praviešu Ecehiela sacīto, tur tā kunga godība ienāks iekšā, un tad tur viņa kunga klātbūt būs templī. Un jūdiem tas bija, ka, nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas kungs ir atstājis savu namu. Un ko šie rabīniskie raksti saka, neilgi pirms tātad Jeruzalemes izpostīšanas, visas upurēšanas esot zaudējuši savu jēgu un savu spēku. Ko tas nozīmē, to neprasiet man, to viņi tā ir uzrakstījuši, viņi varbūt arī to vislabāk varētu komentēt. Bet, nu, un mēs varam tikai minēt, ka, nu, tomēr šī te viss upurēšana un lūkšanas un viss vecās darības kalpošana, nu, viņi kaut kādā ziņā, nu, ļaudis, kas viņu piekop arī juta kaut kādu dievu atbildi vai pieredzēja kaut kādu. Nu, varbūt tādā veidā, kā mēs lūgdam dievu, redzam, nu, dievs bieži uzklaus mūsu lūkšanas. Vai kur mēs kaut ko paļāvībā darām, ja, kaut kādu lietu, un mēs redzam dievs to svētī, vai ne? Nu, tādā veidā. Tas ir mans minējums, es nezinu, vai tas tā ir, bet faktiski tas tās vaimans, kas par to atskan, tas kungs ir pametis savu templi, protams, tas jau nenozīmē, ka viņu vairs tādī dienā neko neupurēja, vai pēc tam vairs nekad neko neupurēja, bet tur ir šī iztukšošana, šī tempļa, nu, pamestība. Ko pats kungs sacīja? Redziet, no šī laika jūsu nams jums tiek pamest tukšs, tas paši Jēzus vārti. Un viņš saka, tiešām jūs man neredzēsit, līdz jūs sauksiet svētīgs, kas nāk tā kunga vārtā. Ja? Un kristīgā draudz nevelti tieši svētā vakarēdienu liturģijā dzied. Oziāna augstībā, lai slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā Oziāna augstībā. Ja? Tātad, mēs sastopam to kungu viņa svētajā mielastā, kas ir viņa derības mielasts, viņa derības slēgšanas mielasts. Tātad, templis tiek atstāts tukšs, jūsu nams tiek atstāts tukšs, pestītājs pats to ir teicis, bet tie, kuri sauk slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, tie baudīs viņu klātbūt. Nu, varbūt tad šī izpostīšanas negantība, ja tā varētu teikt, varētu būt arī šādi skatām, ka templis paliek tukšs un šī visa kalpošana tad jau paliek tāda nu, bezjēdzīga un pati visa tā templi dievkalpošana paliek tukša un būtībā ir, nu, kā tā kā izpostīšanas, nu, izpostīšanas, nu jā, atkal tas tulkojums. Deligam eremos sinēlis, tas ir eremos ir tuksnes, nu jā, iztukšošanas. Nu, negan tik labi, nu, latviešiem nav. Deligam tas ir tāds, ļoti stipras vārds, jā. Krieviem ir merzošķi, tas drusk labāk ir, jā. Mums tā negantība tāds drusk vājāks ir. Jā. Nu, tālāk, tad, kad tas notiek, kad faktiski jau redz, ka, ko arī, nu, tik tiešām redzam, un cilvēki kaut kā to redzēja, kaut kā manīja, jo vēstulē Ebrejiem teica, neatstājiet savu sapulci tīpaši redzēdami to dienu, kurdi, no to, par kur kungs ir runājis. Protams, tur nav konkrēti pateiks, bet teica, vecā darība ir tuvu savam noslēgumam, acīm redzot kaut ko tālaik cilvēks saprata. Mums ir ļoti grūti to varbūt tagad tā iedomāties, jo mums ir ļoti maz informācijas, ļoti maz par to rakstīts, bet kaut kā savalkot to mazumiņu kopā, kas mums ir zināms, nocienzot tā laika ļaudis kaut ko to zināja. Un tad ir teikts tā, lai tad tie, kas ir jūdejā, bēg kalnos. Un kas ir uz jumta, lai nekāp zemē iznes mantas no savu nāmu. Un kas ir uz lauka, lai neatgriežas mājās paņemt savas drēbes. Tad te ir tāda aina, kas ir saistīta ar ļoti tādu steidzīgu bēgšanu. Kad ļaudis to apzinās, kad viņi to saprot, kad viņi redz šīs lietas, tad viņiem ir steigšus jābēg prom no Jeruzalemes. Un, nu, ko tas nozīmē, kas ir uz jumta, lai nekāp zemē iznest mantas no savu namu. Nu, tā ir tā daina, ko mēs saprotam, nu, tā kā cilvēki viena daļa, viena daļa savas dzīves pavadīja uz jumta terases. Jums bija tā kā tādas, nu, dzīves telptā, iekštelptā, vairāk tā kā ziemā vai kā, kur tikai gāja pārnakšņot, protams, viss mantas glabāja mājās, ja, bet, nu, tāda liela daļa dzīves laika notika uz jumta. Mēs varam jautāt, nu, ko te viņi tur uz jumta tur darīja, kāpēc, vai mēs bieži trāpamies savā mājā uz jumta, vai ne? Bet, nu, austrumnieku uz tās jumta terases dzīvoja viņiem, tur ir, viņi tur, nu, vasaras laikā tur pat arī vien otrais gulēja un pieņem viesas un tā tālāk. Tātad, un bija trepīts pārpusi, kas ved uz jumta, un tad bija jumta istabiņa, tur tāda maz, ja, kur bija racevišķieji, tā bija tā sauta augšistaba, citā namā lielāk, citā namā mazāk, ja, tā ir tā sauta augšistaba, un, protams, ka tur mantas neglabājās, bet tagad, kad tu redzi tās briesmas, tad nekāp lejā, lai paņemtu savus mantas, kā tu esi nokāpis lejā no tā jumta, tā arī dodies prom. Tad ļoti steidzīgas bēgšanas aina. Tālāk, ja tu esi uz lauka, lai neatgriežas mājās, paņemt savus drēbes, nu, zini, kā uz lauka cilvēks ir kaut kādās vieglākās drēbēs, viņš smagi strādā, tās ir darba drēbes, un, protams, kā tādās drēbēs kaut kur tālāk doties ir, nu, cilvēki parasti to neizvēlas tā, ja? Bet tātad, lai nekas nekavē bēg. Tātad tāda aina, kur pēcītājs saka, nekas neglābs Jeruzālimi. Nekas nevarēs kaut kā novērst šīs briesmas. Tā ir pēdējo laiku zīme. Šī izpostīšana iesāks no Dieva nama, kā Pēters par to raksta arī, kad Dievs sots iesāks no Dieva nama. Viņš to raksta savu vēstulē. Protams, norādīdams padaļ arī uz kristīgo draudzi, ka, nu, par bēdu karstumu, kas ir viņas vidū, bet arī, protams, arī norādīdams uz šo te Jeruzalemu un templu un šo te sodu, ja, ko Dievs, ar ko Dievs piemeklē Jeruzalemu un Jūdu tautu, tāpēc, ka viņi savus piemeklēšanas vai apžēlošanas laiku nav sapratusi. Tālāk, nu, mēs lasām, bet vai grūtajām un zīdītājām tanī laikā? Tātad, mēs esam, nu, pat tas, cik tas būs grūti un smagi, ka tur neredzēs nekādas apžēlošanās un nekādas žēlastības. Tad ļoti smaga tā daina. Bet lūdziet Dievu, lai jūs bēgšana nenotiek ziemas laikā vai sabata dienā. Nu, ziemas laikā mēs saprotam, tās bēdas ir divi tik lielas, ja cilvēks, nu, pat nevar paņemt savus mantas māju, ja viņam es teikšu jābēg. Nu, mēs zinām, kā tas bija, kad izved cilvēkus mums te pat Latvijā, ja, izved uz Sibīriju. Un laimīgs bija tas, kas bija paņēmis kaut kādu ziemas drēvis, kam bija kaut kāds ziemas meitelīts vai kaut kādu ziemas appavi, kas bija to paķēris līdz, tas bija laimīgs. Jo tie, kuriem tas nebija, tie viss gāja bojā tur Sibīrijas augstumā, ja. Viss gāja bojā. Nu, sabatdiena, kāpēc te sabatdienu pieminēt? Nu, to labāk mēs varam saprast, ja mēs atceramies Makabeja grāmatu vēstījumu. Ka tad, kad šie helēnisti, šie, nu, jūdaismu iznīdētāji pirms Antioha Epifāna laika un jau Antioha Epifāna laika arī, kad viņi, nu, cīnījās pret jūdu tautu, tad faktiski viņi to darīja sabatā. Tad, kad bija pateicis, ka nekādu darbu tev nebūs darīt. Nu kā, tu nevarīji beigt, viņiem bija noteikumi par sabata gājumu, nu, tad 1200 soļi, tas kā no šeienas līdz skajam. Varēja sabata dienā iet. Nu, ja jūs kāds vajātu, un jūs varētu tikai tādu attālumu noiet kā līdz skajam, jūs kaut kur diži varētu aizmukt? Protams, ka ne. Nekur. Kaut kur paslēpties, kaut kur pretoties, un jūdi toreiz arī tā viena daļa izlēma, nu tad mēs labāk iesim bojā, nekā bēgsim vai nekā cīnīsimies. Un tad tikai beigās jau jūdu makabējs teica, cīnīsimies, jo faktiski tas jau nav darbs kaut kur bēgt, vai ko Dievs būtu sabata aizliedzis darīt, vai kā, bet nu tās interpretācijas bija ļoti jūdiem, strikt šai ziņā, ja? Un tie noteikumi bija ļoti strikti par to, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt, un tā tālāk. Un tāpēc šī, lai ka neiekrīt tā lielā bēgšana sabata dienā, ka daudzi nebēgs savas dievbības vai dievatziņas dēļ, domādami, ka viņi ar to grēkos vai savai dvēselē nodarīs kaut kādu kaitējumu, nu, tāpēc viņš šeit lūziet, lai nebūtu ziemā vai sabata dienā, ja? Kad cilvēki ies bojā, baidīdamies, nu, sabatā bēgot uz sevi, uz savu dievu dusmas. Nu jā, un tad būs, jo tad, ja tas būs tā sabatā vai ziemas laikā, tad būs tādas lielas bēdas, kas nav bijuši kaut pasaules iesākuma līdz šim laikam, un kādas arī vairs nebūs. Un ja šīs dienas netikt saīsināts, tad neviens cilvēks neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsināts. Un te atkal nav skaidrs, uz ko tas attiecas. Redziet, mums jāsaprot, ka tad, kad apustuļi un evaņģēlisti, ja, nu, pēc apustuļu vārdiem, pierakstīja šos vārdus, visticamāk, ka Jeruzālēmē vēl nekas nebija atgadījies. Tas vēl nebija noticis, ja, un pēc, spriežot pēc tā, mēs arī redzam, cik tas apraksts tomēr tās diezgan aptuvens. Nu, Lūkas evaņģēlijas varbūt ir pēc Jeruzālēmas izpostīšanas sarakstīts, jo tur ir karaspēks, un tur tā diezgan konkrēti, neka pestītājs būtu kaut kā, kaut ko nebūtu pateicis, bet ziniet, kā kādreiz ir. Pirms kaut kas notiek, jūs jau nevarat atcerēties visu, ko jūs esat par to dzirdējuši. Ja jūs nesaprotat kaut kādu notikumu, pirms tas ir noticis, jums daudzas lietas paliek tā kā, nu, jūs nu, nevarat viņas īsti atcerēties. Un tikai pēc tam, kad notiek, tas, pareizi, tā teica, tā runāja. Vai tad bieži ar mums tā nenotiek? Tā notiek ar mums, jā. Un tāpēc, acīm redzot, nu tad Mateja un Marka evaņģēlijas, viņi varētu būt bijuši uzrakstīti pirms visiem tiem notikiem, un tāpēc nebija arī tāda skaidrība, uz ko attiecas šie te vārdi, vai neviens Jeruzālēmē par dienu saīsināšanu netiks izglābts, vai tas attiecas uz pavisam pēdējiem laikiem, uz pēdējām mocībām, un šiem pēdējiem pārbaudījumiem, kas attiecas uz visu pasaules, ne tikai vecās darības izredzētās tautas likteņiem, bet uz visu pasaules likteņiem. Un tradicionāli arī ir tā, ka saprast šie vārdi, kā tomēr attiecinām ne tikai uz jūdiem, tai laikā, kad Jeruzālēma tika izpostīta, bet arī uz kristīgo baznīcu. Ko, nu, tātad, nu, nozīmē, tātad šie vārdi, nocīm redzot, tie pārbaudījumi, nu, ja to mēs attiecinām uz sevi, uz pēdējiem laikiem, uz mūsu bērniem, bērniem, vai nu uz mūsu pēcnāciem, vai uz mūsu nu, dzīvi, ja mēs, teiksim, pieredzēsim šos pašus pēdējos laikus. Droši vien jau ne, bet, nu, to nevar zināt nekad. Tātad, ka tie pārbaudījumi būs tik lieli, ka, ja vēl viņi turpinātos tikai mazliet, tad neviens to nevarētu izturēt. Un tas, nu tā, šo vārdu izteiksim, tomēr liek domāt, tas tomēr nu, nav tikai uz Jeruzālēm, vai pat nav nu, tā īsti uz Jeruzālēm, uz Jūdu zemi. Nu, lūk. Lūkas evaņģēlijā vēl ir tādi vārdi. Jo lielas briesmas nāks pār zemi un dusmas pār šo tautu un zobena no zobena asmens tiek kritīs, un kā gūsteknis tos aizvedīs pie tautu tautām, un tautas samīs Jeruzālemi, tiekāms viņu laiki būs piepildīti. Tā te ir stāsts par to, ka Jeruzālemi vairs nebūs šī Dieva izredzētās tautas pilsēta ļoti ilgu laiku, ka pagāni tur dzīvos un valdīs un būs. Ja? Tā tad arī vēl tāda norāde. Tā, tas būtu par šo tēmu. Tālāk es dodu nākamo jums. Būtu ir kādi jautājumi tik tālu vai...
Par sabatu, es vēlējos pajautāt, kādēļ ir tieši uzsākt par šo sabatu dienu, ja jaunajā darībā mēs zinām, ka apustuļi arī mācīja ticīgos, ka vairs nav un šī te piesaist pie sabatu dienas.
Nu, pirmkārt, mums jāsprot, ka ja ir runa par Jeruzālēm un Jūdeju, te ir runa par Jūdiem. Un te ir runa par ļoti stabiliem ieradumiem un par tādu būtībā realitāti, ka, es domāju, arī apustuļi lielā mērā un kristīgā draudze Jeruzālēmē ir tīpaši pēc, kad apustuļi bija jau prom, tas ir tātad Jēkaba, tā kunga brāļa, bīskapa pāraudzības laikā, tas ir tātad no 49. Līdz 70. Gadam, kad Jeruzālēma bija izpostīta, ja? Tātad, nu, tie ir 20 gadi, ja? Kāpēc nu, šī draudze netika izpostīta, jo taču bija vajāšanas pret Stefanu, tad bija vajāšanas pret apustuļiem, visa draudze faktiski izklīda, izņemot nu nelielu pulciņu. Ja? Un vajāšanas nebija tāpēc, ka šī draudze turējās pie jūdu bauslības lielā mērā. Ne, ka tas būtu obligāti, jo mēs jau redzam, ka Jēkabs to neuzskatīja par pestīšanas jautājumu. Bet tas bija jautājums, ko nu, viņš arī nevarēja tādā veidā apspriest ar draudzes locekļiem. Jums ir jāapgraizās tikai tāpēc, lai jūdi jūs nevajā. Jums ir jātur sabats tikai tāpēc, lai pārējie jūdi jūs nevajā. Jums ir jātur košer likumu tāpēc, lai pārējie jūdi jūs nevajā. Nē, viņš teica, mēs darīsim tā. Protams, bija jāsaprot, tas neskara viņu pestīšanu. Bet tie, kuriem, nu taču nevar visiem pateikt, tur to izskaidrot, jo viņi aizies mājās un pateikt, zini, vispār jau sabats nav jātur, bet mēs to tikai turam, tāpēc, lai jūs mums nenogriezt galvu, ja? Nu tas nedarbojas tā. Tāpēc arī ļoti daudzi, kas no Jeruzālēmas draudzes pēc tam nāca apustuļu Pāvila pēdās uz Galatiju vai kur citur, tie teica, ir jāapgraizās, ir jātur jūdu likumi, it kā no Jēkaba nāca. Ne jau, ka Jēkabs viņus sūtīja. Bet viņi teica, pie mums Jeruzālēmas draudzē dara tā, ne tā kā apustulis Pāvils māca. Tur iesākās tā ķilde. Bet tas nozīmē, ka Jeruzālēmē, kur bija šī tiešām jūdu kristiešu draudze, šie jūdu likumi tika ļoti stingri turēti, ievēroti, lai draudze varētu mierīgi dzīvot. Nu, ne jau tikai, kā mēs teikam, mīļā miera labāk, bet nu, tiešām, lai tā draudze vispār varētu būt tajā vidē, jo tas dusmas bija ļoti liels. Un jūdi tāpēc Jēkabu tā kunga brāli sauca par taisno. Ja? Tātad, nu, viņi nekad nebūtu saukuši par taisno tādu, kurš neturētu jūdu likums. Bet, nu, protams, ka mēs redzam jau Jeruzālēmas pirmajā koncilā, ka viņš saka, pagānus nevajag spiest turēt. Pagānus. Jūdi, viņi ir ieraduši, kas te viņiem par grūtībām? Nē, es sūgaļu un turēt sabatu. Siem ir rasīja no bērna kājas, viņi taču, nu, kāpēc, lai viņi tātad izmainītu savu dzīvesveidu, ja? Viņi tā arī turpināja dzīvot. Un tāpēc, zīmējoties uz šīm lietām, pestītājs jau to zināja, kā tas būs, ja? Protams, viņš jau, nu, runā šeit tieši par Jeruzālēmu, tieši par to draudzi, kas būs Jeruzālēmē, ja? Un ne tikai par kristīgo draudzi, bet, protams, arī par šo te, nu, vecās derības draudzi, kas vēl arī paralēli pastāv, ja? Kas, protams, tur šos te arī likums visus. Ja. Jo nu, mēs taču saprotam, ka pestītājiem jau bija žēl arī tos savus tautas brāļus, kur varbūt nenāca pie ticību, neatgriezās, ja, bet uz kuriem viņš tomēr gaidīja. Tad, tās briesmas varēja būt briesmīgas un lielas, un turklāt tas jau nebija tā, ka nu, tā milzīga kaut kāda robeža vienmēr bija starp tātad šiem jūdu kristiešiem, un jau viņus iecietīgi pieņēmušajiem jūdiem, kas Kristu nepieņēma. Tas varbūt bija vīri un sievas, brāļi un māsas, vecāku un bērnu pat saites bija. Un kā, ja tavs tēvs, piemēram, pieder pie jūdu ticīs, bet tu esi kristietis, un tu redzi to, un viņš uzskata tajā sabata dienā, ka nedrīkst bēgt, taču kristietis būdams ar nebēgs, vai ne? Tāpēc tā bīstamība tik liela, ja? Jo tas jau bija tik cieši saistīts, ko mums vienkārši reāli uz to jāpaskatās. Jo tas jau nav tikai teoloģisks jautājums šai gadījumā, bet kā tāds praktisks jautājums, kā glābt savu dzīvību, ja? Ja? Kā, kur tā dzīvība tiek lielākās briesmās, kur viņa nāk. Ja? Nu, ja tu, piemēram, nu, būdams kristietis, tā kā varētu tajā sabatā doties pat, ja? Tu apzinies to. Bet ja tev visi tavi radi, ir jūdi, tēvs, māte, brāļi, mās, nu tu muksi un viņi tad ies bojā. Un tu priecāsies, tu esi izglābies, un taču tā nekad nenotiek. Mums ļoti konkrēti tas jāskatās, ļoti, nu tā, reāli. Tas nav teoloģisks jautājums, tik daudz šajā gadījumā, cik tāds, nu, patiesību sakot, tāds, nu, dzīves un dzīvības glābšanas, dzīves un dzīvības jautājums. Un tāpēc viņš saka, lūdziet, lai tas nenotiek, jo, nu, protams, ka tas nenozīmē, ka mēs esam piesiet pie sabata. Turklāt jau sabats jau neaizliedza bēgt, kad tev dzīvības briesmas, sabata bauslis. Bet tikai zinot šīs jūdu interpretācijas, pestītājs teica, nu, tur, jā, tā būtu tad liela nelaime. Tā būtu liela nelaime. Nu, tas bija, nu, tās tautas īpatnība. Tas pat nebija Mozes baušļa būtība tā. Ka Mozes bausls teica, sabatā to nedrīkst bēgt, ja tev apdraud tautas dzīvības. Nē, pat rabīnu tulkojumu un skaidrojumu bija tādi, piemēram, atcerieties, vai sabatā drīkst dzīvību glābt vai pazudināt, vai drīkst? Drīkst, principā, tā atbilde ir tāda. Jo sabatā, piemēram, drīkst apgraizīt arī cilvēku, ja? Lai derību tiktu piepildīt. Ja? Un no tā tad izrietēja, ka cilvēku drīkst glābt sabatā. Ja? Ja viņam draud viņa dzīvībai briesmas. Protams, ja tai brīdī dzīvībai briesmas nedraud, tad ārstēt, nu, tā kā, nu, nedrīkstēja. Ja? Tur bija tā diskusija. Bet vairums jūdu, nu, tā pavisam vienkārši to pieņēma, un tas varēja būt ar ļoti smagām sekām.
Ko nozīmē sabata gads? Es pirmo reizi tādu vārdu saliku.
Redziet, Mozes bauslībā ir tātad dota pavēle. Ka tad, kad jūs nonāksiet tanī zemē, ja, kurā Dievs jūs ievada, ja izdzīdams visu tās tautas pa priekšu, kas tur ir dzīvojuši, tad, nu, Dievs saka tā, ka katru septīto gadu ir jātur kā sabata gadu. Proti, sešus gadus tu tur ar, sēji, pļauj, bet septītajā tev ir jādzīvo no tā, kas izaug uz lauku, nekopjot viņu. Nu, ir jau lietas, kas jau tur, teiksim, vīģis koks un vīnok, vīna stāds un tā tie jau tagad turpin. Tāpat arī, no tie graudi jau pļaujot, tāpat sabirstai laukā, varbūt tā raža nav tik liela, bet tu viņu var savākt. Turklāt arī bija teikts tā, nu, kad ir šie septiņi gadu sabatu, jeb gadu nedēļu cikli, tad 49, tad pēc tam 50 ir jubilējas gads. Un tam arī bija ļoti liela nozīme, tam jubilējas gadam. Tas jubilējas gads bija saistīts ar to, ka bija jāatlaiž savus tautas brāļi, kas verdzībā kas bija. Vai arī, piemēram, ja kāds aiz nabadzības ir pārdevis savu dzimtu īpašumu tev, ja? Tad jubilējas gadā tev bija viņam jāatlaiž tas. Protams, tas ietekmēs nav veidā cenu, vai ne, mēs saprotam. Tā kā, nu, tas tā kā tagad ir, piemēram, īres vai nomas līgums uz 99 gadiem, nu, kā, piemēram, Panāmas kanāla amerikāņi, ja. Nu, tas faktiski, nu, cilvēku pret cilvēku dzīvi, tas nozīmē, nu, tu no tā atsakies. Nu, tavu bērnu ar to neredzēs, ja. Bet, nu, tomēr tas tomēr aizbeidz. Un tieši tāpat arī bija tas, kad bija septiņas tās gadu nedēļas, septiņa reiz septiņa gadi, 49 tas ir, un tad 50. Ir tas jubilējs gads. Un tad bija jāatlaiž brīvībā vergi, kurus tur bija varot, tur tavs tautas brāļus, kas bija parādēļ nonākuši tavā kalpībā, vai tev bija jādod tās zemes, ko tu biji ieguvis uz to laiku. Un, protams, viņi to nedarīja. Viņi to nedarīja. Un tāpēc, ka viņi to nedarīja, viņš šo balsu neklausīja un nedarīja tā, tad Dievs teica, nu tad es piespiedu kārtā zemē došu dusēšanu 70 gadus tos, tad tie ir tie sabata gadi, kurus jūs neesat turējuši. Un mēs esam arī, tur tā norāda uz jubileju gadu, jo 490, un tā kā tur tāda jubilejas dekāde vai 10 gadu arī tad vēl ir sakrājusies, jā, tā jubilejas gadu, kas arī nav pildīta. Bet tā tas ir šis, nu, kalendārs, kā Dievs viņa savai tautai bija tādu iedibinājis ar tādu norādu uz Kristu, un tā bija tāda, nu, arī tāda reizē sociāla aizsardzība, un reizē tāda, nu, vienkārši bija jāklaus Dievam, Dievs teica, jūs arī tajā sabata gadā jūs nebūsiet badā. Bet, nu, nu, kā tad, ja es nesēšu, ja es nepļaušu? Un neviens to nedarīja. Bausls bija, atgādinājis bija to darīt. Nu, tad Jeremija pateica, kā jūs to neesat darījuši 490 gadus. Nu, tad tagad Dievs to izdarīs. Zem būs atmatā un jūs būs pro. Nu, tā, tas bija par šiem jubilejas sabata gadiem, ja?
Es vēl lūgtu precizēt, tad tas, kas attiecas lūdzētājs, kas nenotiek ziemas laikā vai sabata dienā un par grūtajām un zīdītājām, tas viss attiecas uz tempļu izpostīšanu.
Tas viss attiecas uz Jeruzalemes izpostīšanu, jā.
Un
jā.
Tad tiešām viņa bija arī tik šausmīga, ka tad viņa nenotika ziemā tā postīšana, viņa bija tik šausmīga, ka bija tā, ja tu biji uz jumta, tad tev bija jāmūt prom, tikai tā tu varēji izglābties.
Nu, redziet, to es atkal tā jums nevaru tagad komentēt, jo es neesmu tik labs Jozefa Flāvija jūdu kara grāmatas zinātājs, bet ko es noteikti pateicu, tas jā, ko es nepateicu vēl pie tā, kas būtu noteikti jāpiemina, nu tieši tagad jūs man tā pamudinājāt to atcerēties. Faktiski tas bija tas, kas izraisīja arī kristiešu attieksmi, protams, ka viņi vien daļa redzot Jeruzālēm aplēnktu tomēr nebēga prom. Ne, taču, kur bīskaps liksies? Kur liksies Jēkabs tā kungu brālis? Ja daļa viņa draudzes paliek, viņš arī paliek uz vietas. Beigās, nu kāda ir tā situācija? Jūdi saka, mēs tātu uzvarēsim, mēs cīnīsimies. Un ko viņi saka? Nē, pestītājs teica, ka tur nav cerība. Ka Jeruzālēm tiks iekarot. Ko kara situācijā tad ar tādiem dara? Nu, iedomāsimies, teiksim, 41. Gada ziema. Maskavā kāds maizes rindā, tur, kur pēc kartītēm dod maizi, viņš saka, Hitlers iekaros Maskavu. Nu, ne, nu viņu turpat nošāva, ja? Turpat aizveda mazlietiņu nos un nošāva, ja? Tas bija pilnīgi dabiski. Jebkurā tādā kara situācijā tas ir faktiski nāves spriedums. Un tā arī bija ar Jēkabu, ko izdarīja viņu nogrūda no tempļa jumta, kas bija, nu, tajā aizsardzības sistēmā arī tā tempļa siena bija tā kā ietverta, ja? Tas tajā nocietinājuma perimetrā, ja? Viņu nogrūda nost, faktiski, nu nonāvēja, ja? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš teica, nu, pestītā Jēzus Kristus tā ir teicis, ka Jeruzālē būs, ka neko jūs neizdarīsiet, ka neviens neizglābsies. Ja? Un tāpēc viņi nonāvē. Nu, protams, nevis kristieši, kā es teicu, bēg, un to mēs redzam arī pēc šī te Jēkaba liktenes stāsti. Ja? Bet noteikti, ka tas bija briesmīgi. Noteikti, ka tas bija briesmīgi, jo iedomājieties, nu, kaut vai tas pats tas Masad notikums, ja? Nu, es zinu, jā, pie nāves jūras, tur tā cietoksnes, ko bija Hērods lielais savā laikā tādu uzbūvējis tur pie nāves jūras, un tur bija patvērušies šie te Masadā, nu, tie zēloti, un tad, kad romieši jau bija klāti, jau tūlīt nākamā dienā būtu ieņēmuši šo te cietoksni, un jūs bērti vienkārši valnu un ar savām jau aplenkšanas mašīnām jau pienāca klāt pie tā cietokšņa, un tad viņi visi izdarīja pašnāvību visi, ja. Nu, es nezinu, kāpēc tas tā tiek heroizēts tik milzīgi, kad Mossads, mēs zinām arī tas Izraels, tas slepenais, tas viņu dienests, vai ne, kas tas ir, ja, ka tas ir tā kā, nu, tā ir kaut kāda milza varonība, vai kā, nu, patiesībā, nu, nekādu tādu īsties tur tādu varonību, teiksim, tā, nu, es varu tā savu domāšanu nesaprotu, vai kā, bet nu, viņi saprata, ka, nu, būs ļoti nopietni, jo faktiski jau, kad iedomājieties tagad, tas jūdu karš jau bija dumpis, tā bija sacelšanās, kas aizdeva milzīgas dusmas Romai, jo jūdi jau laiku pa laikam taisīja diezgan liels nepatikšanas Romā. Un tāpēc tās vajāšanas bija arī tur laiku pa laikam pret jūdiem, bet viņiem bija vienmēr privileģēts stāvoklis, ja? Un varētu teikt, no tā Romas tā, nu, un tagad vēl viņi ir sacēlušies, tagad viņi vēl karo. Protams, ka pēc tam, kad Jeruzālēm ieņēma, tad jau tur bija pilns ar krustās sistiem, ar noslapkavotiem cilvēkiem, kas, nu, tās ir tās liecības. Bija briesmība. Viss, ko noķēra, viss, ko sagūstītos, nu, piesit krustā, nu, kā dumpinieks, kā sacēlušos vergus. Tā bija, tā bija vergu sacelšanās, un tā vēl teikt. Viņas visus tad iznīcināja un tur ļoti, ļoti smagi tas viss notika. Un pēc tam tās izmeklēšana jau tur bija tālāk, nu, labi, kuram nevarēja inkriminēt, ka viņš tur ir piedalījies tajās cīņās vai kā. Tur jau izmeklē visu kaut ko un tur jau skatījās katru iespējamo, nu, kaut kādu perēkli vēl, kas varētu būt kaut kādas atcelšanās. Atcerieties, mēs tur runājam pie Mateja evaņģēlija, ja, ka ir saglabājušās un tas ir tās ziņas, ka arī imperators Tits bija aizsūtījis cilvēkus apstīties arī uz Bētlemi, kas bija Dāvida pilsēta, vai tur nav kaut kādi varas pretendenti uz valdību Dāvida pēcteči. Nu, Jēzus bija Dāvida pēctečs, ja, bija. Un atrada tur viņa brāļa dēlus vai mazdēlus. Mazdēlus, man liekas, bija mazdēli, ja? Bija divi atrast, bet tie bija, nu tik nepretendenti uz varu. Viņi bija vienkārši žebnieki. Viņiem bija lauks, kur viņi pat nealgoja nekādas algāģus, kur viņi apstrādāja savām rokām. Nu, un kad romieši ieraudzīja, ka, nu, jā, nu, viņi ir no Dāvida dzimuma, bet, nu, piedodiet, Dāvidam bija daudz sieva un daudz pēcnācēju, un viņam vispār bija daudz pēcnācēju, un, piemēram, Čingishanam esot 16 miljonu pēcnācēju. Šobrīd. Nu, tas ir pēc ģenētiskās analīzes, ja, tak, es nezinu, ne, nu, tā apgalvo, ja, 16 miljoni, nu, iedomājieties, viņi jau nav nekādā veidā, varbūt, ievērojam ļaudis lielākā daļa, ja. Jā. Nu, iedomājieties, taču kopš Čingiskani pagājuši te 1000 gadi, nu, pa 1000 gadiem, taču viņam, nu, arī tās sievas nebija maz, un tie bērni tur daudz zim, un tā, un tā tie pēcnācēji tagad ir tā. Iedomājieties, pašā Mongolijā jau cilvēku tikpat kā nav. Tikpat cik Latvijā, vai ne? Nu, apmēram tā, nu, plus, mīnus, un 3 miljoni varbūt ir, ja, cilvēki. Cik tur ir kaut kādi 1,07 cilvēku uz kvadrātu kilometru, jā, iedzīvotāji, jā. Mūsu Guntis, nu, pats cepurnieks, atbrauca no Mongolijas. Viņš bija Eiropas Savienības aizsūtīts tur apmācīt ar kaut kādu tur pārtikas veterinārijā dienestā, kā tur pārbaudīt kaut kādas produktus, tur apmācīt ar kaut kādu aparātos mongoļus, kuriem vajadzēja sākt stāstīt, ka vispār bija tāds onkols Mendeļejevs, un ka viņš tādu Mendeļejeva tabulu vispār tur ļoti skaidri redzams, kā tur ir, kā tas, tur, kur organiskajā ķīmijā jau finesis viņam vajadzēja kaut kādu skaidrot, tur viņam vajadzēja mācīt neorganiskās ķīmijas pamats, un, kad tur var to, lai var to visu tās molmas aprēķināt un visu tās, kas tur ir vajadzīgi, nu, nu nekādi. Viņi saka, nu, cik gudri viņi bija, viņam atbraucot, tik gudri viņi viņam aizbraucot. Bet tātad, bet vienam Čingiskanam vien ir 16 miljonu pasaulē tā, tā lēšu zinātnieki. Nu, lūk, un arī tātad Dāvida pēc taču jau arī nebija mazums, ja arī taču bija pagājuši 1000 gadi, nu, apmēram tikpat, ja. Bet nu, viņi skatījās, ka tie, kuriem tie radraksti ir kārtībā, nu, tie nevar pretendēt vienkārši sava ļoti, nu, tāda zema sociālā stāvokļa dēļ. Viņam nav nekāda ietekme. Viņam varbūt ir asinis, bet viņam nav ietekme. Ja. Nu, lūk, tātad tā izmeklēšana bija ļoti nopietna. Un ja viņi būtu bijuši bagātāki, ej nu saziņu, kā tas būtu bijis, ja viņi nebūtu bijuši vienkārši no zemnieki, bet būtu piedalījušies tajā jūdu karā, tā kā es nevienu kaut kādu tur tie zēloti vai kas un viņi tur bija tie jūdu kara karotāji, protams, ka neviens viņus nebūtu saudzējis. Tā kā nu tas bija nopietni, tas bija pa nopietnam, jā, tur nebija joki, tas tā arī, Es tāds daudz detaļas nezinu, ka es zinu, ka pēc tam, nu, visu, kad Jeruzālam iekaroja, tur nopostīja un tos, ko saķēra, tos visi piesit krustā. Nu. Koku pietrūka apkārtnē visā. Nu, tas es tik daudz atceros no tā Jozefa Lāvija. Pietrūka apkārtnē koku, lai visiem, lai viss varētu piesit krustā. Nu tā. Tik tālu. Bet, nu, mums vēl te ir, mēs vēl varam turpināt drusiņu. Redziet, kā es teicu, tā īsti nav skaidrs, vai šie vārdi, ja šīs dienas netika saīsināts, ar neviens cilvēks neizglābtos, izrazēto dēļ šīs dienas tika saīsināts, nu, kā tas ir? Vai tas attiec uz to Jeruzālimas izpostīšanu? Nu, kristīgā draudze tomēr ir kaut kā tā jutus, ka tas vairāk saistīts uz visas pasaules likņiems kristīgās draudzes pēdējo šo te baznīcas vēstures posmu. Un, jo nākamā tēma, jo tas ir skaidrs, ka tas būs pēc Jeruzālimas izpostīšanas. Tātad laika posms pēc tam, kad Jeruzālim jūde ir izpostīta, kad ir sākšies šie pagānu laiki, Bet kristīgā draudze ar to neizzūda, jā, mēs saprotam. Kristīgā draudze turpina būt. Un, protams, ka tiem, kas bija šie kristīgās draudzes ļaudis tajā laikā, nu, pirms šie notika, viņi to varbūt nevarēja īsti līdz galam saprast, un līdz ar to pestītāju vārdus nevarēja arī tā skaidri mums atstāstīt. Nu, pilnīgi tā vai tā salikt. Bet nu, tas tikai rāda to, ka šie teksti ir ļoti seni. Viņi pirms Jeruzālimas izpostīšanas teksti. Cik viņi varēja satvert, tik viņi satvēra. Es ceru, ka jūs, nu, tas nesabiedē milzīgi, ka es tā runāju. Ja? Tādā ziņā, ka, protams, ka pestītājs runāja daudz vairāk un darīja daudz vairāk. Bet cik tie cilvēki varēja tā pierakstīt un cik viņi varēja no tā satvert, Tik līdz mums ir nonācis, protams, tas ir uzticams, tas ir autentisms, mums par to nav nekādu šaubu. Bet tikai mēs saprotam, ka droši vien, nu, pēc tam, ka tas viss bija noticis, viņiem daudz kas palika skaidrāk. Ja? Tikai, nu, šie teksti ir sanāk. Ja? Un mēs redzam atkal tā kā otreiz šo te tēmas tādu restartu. Ja tad kas jums sacīs, redzi, šeit ir Kristus vai tur, tad neticiet. Jo uzstāsies viltus Kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pievilt, jo iespējams arī izredzētos. Redzi, es jums to esmu teicis jau iepriekš. Tāpēc, kad tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neizeiet ārā, redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Nu, tas pirmo reizi mēs ar šiem vārdiem sastapāmies pirmajās pašās Bībeles stundās, bet pirmajā par šo tēmu tā, pat precīzāk, ko sacīt. kur pestītājs, kad mācek viņam vaicāja, kāda būs tavs atnākšanas un pastrāva laika zīme, viņš uzreiz teica, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo tad daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Ja? Jūs redzēt, tātad pestītājs iesāk ar to un arī turpina ar šo ļoti svarīgo lietu, jo viņa atnākšanas zīme būs tieši šie, šī viltus Kristu parādīšanās, šo viltus praviešu īpašā darbošanās. Protams, viņš pēc tam runā par Jeruzalemes izpostīšanu, to, ko mēs šodien runājām, bet tas nebūs tieši pirms viņa atnākšanas. Jā, tas ir ļoti svarīgs notikums kristīgajā draudzē, kristīgajā baznīcā Jeruzalemes izpostīšana, jo nu, šodien mēs to nejūtam kā tādu svarīgu notikumu, jo jūdu jau kristiešu nav tik daudz, ja? Un tas tomēr ir tik sens notikums. Bet tad, kad baznīca bija vēl ļoti cieši saistīta ar šo te jūdu tautu lielā mērā, tas viņam bija ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Iedomājieties, tas būtu tieši tāpat kā, piemēram, nu es nezinu, ja būtu tā ļoti ātri notikuši kaut kādu notikumu reformācijas laikā, kā Vācijā, kur ir evaņģēliskā mācība un luteriskā baznīca, varētu teikt, nu tas tā galvenā masa luterāņa ir Vācijā, Vācijā pēkš luterismas pazust. Sen iekarot, iznīcināt, visu izkaut. Protams, ka tas būtu svarīgi luterāņiem, un tas nekas, ka viņi pēc tam uzrastos, turot Āfrikā vai Indijā vai kaut kur citur, ja? Bet tai brīdī luteriskajā baznīcā tas būtu nu, tāds liels, nu, tāds ļoti nozīmīgs notikums. Nu jā, ļoti tāds satraucošs notikums un tāds izšķirošs. Un tieši tāpat arī kristīgai baznīcai sākotnēji tas Jeruzalemes izpostīšana bija ļoti būtisks jautājums. Ja? Kas tagad notiek? Un pestītājs par to bija runājis. Bet viņš saka, viņa atnākšanas zīme. Nebūs Jeruzalemes izpostīšana. Tas būs, protams, tas notiks. Bet viņa atnākšanas zīme būs šī pievilšana. Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Daudz nāks manā vārdā, to viņš tieši iesāka. Un tālāk, kad viņš ir izstāstījis par Jeruzalemes izpostīšanu, viņš atkal atgriež pie šīs tēmas. Ka tad, kad tas būs noticis, droši vien, kad, nu, tad tas laiks... Te nav pieteikts, bet nu tad pēc Jeruzalemes izpostīšanas mēs redzam noteikti, teiks, redzi, šeit ir Kristus vai tur, tad neticiet. Un tas ir ļoti svarīgi jau, un to jau mēs runājam arī iepriekš, ka pestītājs runādās par viltus kristiem. Viņš dod ļoti vienkāršu padomu. Ja kāds nāk un saka, es esmu Kristus, vai tur ir Kristus, vai Kristus šodien runā, nu, vienalga, caur vasulu, piemēram, ja, kā viņa apgalvo to, ja. Kāpēc mums jāmeklē Kristus ir Bībelē, ko viņš runājas ir pirms 2000 gadiem, ja šodien mums ir pravieši, caur kuriem Kristus runā šodien, uz šodienas pasauli, kas mums ir daudz aktuālāk, vai ne? Tad pestītājs nesaka, nu tad esiet ļoti uzmanīgi un izpētiet visu, vai tas saskana rakstiem, un nesaka, šeit neticiet. Nemaz neiet skatīties, nemaz neiet klausīties, nemaz neinteresējieties par to. Kur cilvēks tā arī saka, nu interesi pēc, nu nekas ir palasījuši kaut ko, ja. Šeit nē, tad neizējiet ārā, vai redz viņi kambaros, tad neticiet. Vienalga, lai ko teikt, kur tas ir vai kā tas ir, nereaģējiet uz to. Tā nav patiesība, tā ir pievilšana. Un tas patiesība, sakot, ļoti atvieglo mums dzīvi. Mūsu dabiskā jau iemaitā tā ziņkārība un tās durtiņas, ko jau velns vienreiz ir iestaigājis to taciņu pie cilvēka, jā, caur lēdens dārzā. Tas, protams, mums tā kā mudinātu to tomēr uzklausīt, vai tas mums tā kā, ka mums tā kā gribētos tomēr par to uzzināt, vai saprast, vai kā, bet pestītājs saka, nē, neticiet. Ja kas jums sacīs, redzi, šeit ir Kristus vai tur, neticiet, viņš saka. Jo būs viltus Kristus un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus. Jūs redziet, tas ir ļoti svarīgi, ko viņš saka, jo par šīm zīmēm un brīnumiem ir ļoti daudz arī pieminēts. Gan pēc tam apustuļu vēstulēs mēs lasīsim, gan Jāņa atklāsmes grāmatā, ka tas nāks līdzi. Redziet, un tur mums jāatceras to veidu, kā atklāsme vispār tiek dota. Pirms ir iedots vārds rakstiskā pierakstītā veidā. Dievs dod zīmes un brīnumus. Nu, piemēram, Dievs sūta Mozu pie Izraēla tautas. Viņam nav Bībeles, viņam nav vecās derības. Viņš dod Mozum līdzi kādas pilnvaras darīt brīnumus un zīmes. Nu, atcerieties tur. Spieķi pārvērst par čūsku, tur roki iebāzt azotē un izņemt ārā spitālīgu un ielikt atpakaļ un izņemt atkal ārā veselu. Un visādas tādas lietas, kas tu, nu patiesību sakot, mēs varam par viņām pasmairīt, bet tas bija to cilvēku dēļ, kur citādi Mozu nebūtu pieņēmuši. Kur viņi jau tāpat no viņa kratījās vaļā pat tad, kad viņi redzēja visu tās briesmas, kas notiek Ēģiptes zemē, ja? Tāpēc mēs tev neteicām atstājies, tu ej tu prom, nu mēs negribam tevi redzēt. Un nu tā tā zīmes bija vajadzīgs, lai tomēr, lai viņi baidītos, ja arī viņos nav saprāta, ja arī viņos nav ticības, tad lai vismaz viņi baidītos, bītos. Tieši tāpat arī, nu, mēs redzam, tad, nu, tad Mozum tiek dotas brīnumu un zīmes. Vēlāk, kad tauta ir pieņēmus, tomēr Mozu gribot, negribot, nu, tur ir visādi precedenti bija, mēs zinām, viņi jau labprāt būtu redzējuši, ka tas Mozes būtu nomiris ātrāk. Tad viņi būtu tikuši brīvi un beidzot, ka viņš likt viņiem mieru. Bet nu viņš ar savām zīmēm un brīnumiem viņas tik tā bija tomēr iebiedējis, ka nu kaut kā viņi tur tā neapmierinātā masa tomēr nu savaldījās. Protams, bija kas ticēja par šādā. Kas pieņēma, kas bija Dieva ļaudis. Bet nu viss tautu nebija Dieva ļaudis. Skaidrs, to mēs redzam visu savu reksaudas notikumu. Un tad, kad ir dot, kad Mozes ir uzrakstījis, kad ir dota bauslība, kad ir dot visas Mozes šīs te grāmatas, ko mēs lasām, tad Dievs saka tā, ka tad jums vairs nav jāklausās un jāskatās, uz zīmēm un brīnumiem, jums ir dots vārds, ja kāds māca to, kas nav ar šo vārdu saskaņā. Lai kādus brīnumus viņš darītu, neticiet, jo ziniet, es tas kungs jūs pārbaudu. Jo jums ir dots vārds, kam jums vairs tagad zīmes un brīnumi? Sākumā, kamēr nav vārda, kamēr nav rakstīts, jā, zīmes un brīnumi ir arguments. Dievs aptur visus burvis, visus viltniekus, viņi nevar izdarīt nekādas zīmes. Tas vien brīdi, līdz vārds tiek iedots. Kad vārds ir iedots, viss nav vairs vajadzīgs nekādas zīmes, ir iedots vārds. Ja kāds jums kaut ko sludina, salīdziniet ar vārdu. Tieši tāpat jaunā darība, tieši tas pats notiek. Apostuļiem nāk līdzi zīmes un brīnumi. Milzīgas zīmes, milzīgi brīnumi. Bet par pēdējiem laikiem pestītājs teica, ka nā, kā mēs te lasām, tad viņi darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams arī izredzētos. Tad arī tos, kas tic, arī tos, kas zina. Tāpēc viņš vēlreiz saka, ka tie jums sac, viņš saka, redzi, es jums to esmu teicis jau iepriekš. Nesakiet, ka jūs neko nezinājāt, vai jūs neko neesat dzirdējuši. Es jums to saku jau tagad. Viņš ļoti lielu vērību uz to vēršu. Tāpēc, ka tiem sacīs, redzi, viņš ir tūkstensī, nemaz neiet skatīties. Redzi, viņš ir kambaros, neticiet. Jo tā pievilšana ir ļoti liela, un cilvēks caurmēr ticīgais, viņš varbūt ļoti viegli pievilcis visā tajā. Brīnumi, zīmes, dziļa gudrība, tiešām Kristum līdzīgs, paskat. Iedomājieties, ko cilvēks savu vientiesībā teica par Visarionu. Nu, tas ir viens no viltus kristiem. Ja? Kristum līdzīgs. Jūs esat redzējuši Kristu. Jā, tajā bildītē, tajā filmā. Kāds tam sakars ar Kristu? Nemaz neiet skatīties, nemaz neiet klausīties. Tātad ļoti vienkārši padoms. Bet pēc tā, kā pestītājs viņu atkārto atkal un atkal un atkal un atkal pie tā atgriež, acīm redzot, ļoti vajadzīgs padoms. Mēs viņu aizmirstam. Un, protams, ļoti daudz arī tiek pievilti. Un mēs runāsim arī par to, ka pēc maldu mācību vienmēr cilvēkus piesaist vairāk nekā patiesības mācību. Jā.
Es domāju, ka tur viņas līdzās, kur daudz cilvēku centās braukt, tur, kur viņš to pasauli brauc apkārt. Tur viņas līdzās, un tad arī cilvēku es redzējuši. Es kā Kristus, kur bija skrītis mīt.
Jā. Redziet, tur ir tā. Sturīns līķauts stāsts jau ir ļoti sens. Un protams, ka mēs līdz galam nevaram pateikt jā vai nē. Nu, piemēram, Turīns arhibīskaps saka, tas ir viltojums. Katoļu arhibīskaps, viņš saka, tas ir viltojums. Es esmu lasījis milzīgu lielu rakstu National Geographic kaut kā 7. 8. Gados, viņš bija vesels, nē, tas bija 8. Gados, bija vesels numurs veltīts Turīns līķautam. Tur bija pat faktiski iekšā tāds plakāts, gan izver Turīns līķauts dabiskā izmērā, nu, ne gluži dabiskā izmērā, bet, nu, tāds atlogams, milzīgs tāds. Nu, tas bija vesels, nu, vesels izdevums, nu, pamatā veltīts šai galvenai tēmai. Kur tur visāds bija, tur radioaktīvā oglekļa metoda, tur kaut kādi, tur, es nezinu, tekstila speciālisti, kas zina, kā toreiz auda, kā toreiz taisīja, un ka tik tiešām, nu, tas ir, bet kā tas varētu būt iztaisīts, kā tas varētu veidots, un tur bija tie par un pret. Jo, redziet, kas ir, jā, tas būtu vienkārši, nu, tā kā, nu, nospiedums no sejas, ja, kā nospiedums, ja. Iedomājieties, ja jūs kaut kur, kaut kādu, nu, es nezinu, seju, piemēram, nosmērēt ar kaut kādu krāsu vai sodrējiem, un tad piespiest tur tādu lakatu klāt un noņemt nost, protams, ka tur būtu attēls, bet viņš būtu izkropļots. Jo iedomājieties, ja, kas tiek pār, faktiski, nu, viņš būtu izstiepts, ja, tā seja būtu neproporcionāla. Tur tie vaibs ir ļoti proporcionāli. Kā tas varēja būt, kāds varēja notikt, nu, neviens īsti nezin. Tas, ka mums nevajadzētu domāt par to, ka tie senie bija muļķi, viņi jau noteikti tāds, piemēram, Leonardo da Vinci zināja gan obskur kameras, kaut kādas jau lietas, gan bija pirmie jau gaismas jūtīgiem materiāli apzināti, ja, kas varēja uztaisīt projekciju no kaut kāda tāda, ja. Piemēram, arī zināms, ka Leonardo da Vinci, lai vienu otru krustā sisto labā tēlot, arī vienu otru krustā piesit, lai labāk varētu redzēt, kāds izskatās. Viņš bija diezgan zvērīgs, tāds demoniski raksturs cilvēks. Tas bija viens no tām domām, tas varētu būt viņa viltojums iztaisīts. Ja? Tas nebija tajā National Geographic, bet es ļoti daudz par to arī lasīju un mēģināju saprast. Tātad, tur ir ļoti daudz problemātiskas lietas. Kaut vai tā ir problemātiskā lieta, ka mēs taču svētījos rakstos lasām, ka nebija vienots līķauts, ka seja bija apsiet ar lakatu atsevišķu. Bet tur viņš ir viens tāds pārlocīts tā kā uz pusēm. Ļoti proporcionāls, pat varētu teikt, tā seja ir pat, nu, tāda, nu, diezgan garena, ja? Kur faktiski, ja tas būtu līķauts, kas būtu piespies, viņš būtu, nu, viņš būtu paplēsts. platāks, ja nebūtu tās proporcijas, ja nebūtu saglabājušās. Ja. Nu, tur daudz tādas lietas, kas liek domāt, ka tur ir kāds ļoti gudrs, ļoti viltīgs cilvēks ir uztaisījis kaut kādu viltojumu, jo toreiz jau tā relikviju industrija, teiksim tā, ja, kas ražo Jāņa Kristītāja pirkstus, tur, tur flakoniņus ar jaunās Marijas pienu un, un krusta tās šķēpels, viņā bija ļoti attīstīta. Tur Jāņa Kristītāja galvas, nu, nu tā. Tā. Jā, tas bija, tā bija ļoti attīstīta industrija, tā, tas bija ļoti izdevīgs bizness, ļoti izdevīgs. Un nebija brīnums, ka arī kaut kas tāds varēja veidoties. Nu, bet, nu, tas pats Turīnas arhibīskaps katoļi, viņš pateica, tas ir viltojums. Jā, tas ir 15. Gadsimta viltojums. Un, 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 nu, protams, nu, tas atkal ir viens viedoklis, es nezinu, cik autoritatīvs vai kā. Bet, pat, ja tas būtu īstais līķauts. Nu, kas? Ja mēs... Jēzu Kristu apostols Pauls saka, esam pazinuši pēc miesas, tad tagad vairs nepazīstam. Jo tas, ka, viņš saka, kas bijis, ir pagājis. Mums nav, teiksim, tāda pazīšana pēc miesas vai kaut kādas lietas vai kaut kāda priekšmeta, kas viņi saskārušies. Nu, viņiem nav nekāda nozīme. Viņiem nav nekāda nozīme. Nozīme ir viņam dzīvajam, viņam klātesošajam, augšām celtajam, nozīme ir viņu vārdam, kas paliek mūžīgi. Pārējās visas lietas, aksesuāri kaut kādi. Tam nav nekāda nozīme. Pat, ja tas būtu īstais līķauts. Nu, un kas, ko tas dod mūsu ticībai?
Es domāju, kā relikvijām, un pa katru ticību, pa katru vispār, ne tik ļoti tām relikvijām, un cik redzot, tā pašietvesmi, vai kā tur mēs
Es domāju, ka arī teoloģija, jo tas ir tik ilgstoši bijis proponēts, ka relikvijas ir relikviju godināšana ir nepieciešama. Luters ir ļoti skaidri analizējis teoloģiski, viņš pateica, ka visas šīs lietas, kā svēto kults, svētceļojumi, relikviju godināšana, tam līdzīgas lietas ir izauguši no misis upura. Var atlikties, kāds sakars? Misis upurim, ja tam, ko nu, viņi dara svētā vakarēm dievkalpojumā, pienesot šo bezesiņu upuri. Tā jēga ir tāda, ka priekšstats par priesteri pilnvarām ir maģis priekšstats, ka priesteris var pārvērst maizi un vīnu par Kristus miesu un asinību. Ja priesteris var pārvērst parastu maizi un vīnu konsekrācijas rezultātā, par Kristus miesu un asinību. Tad piedodiet, kāpēc nevarētu vienu razbainieku galvu pārkonsekrēt pa Jāņa Kristītāju galvu. Tas būtu daudz mazāk. Tā ir šī maģiskā izpratne. Jo te jau nav runa par to, vai tas ir autentiski tas. Bet ja pāvests pasaka, tas ir tas, tad viņš darbojas tā, it kā tas būtu tas. Saprotiet, viņi jau vairs nemeklē, vai tas tiešām ir autentiski, bet tā domāšana ar šo te priesterisko, maģisko tādu priekšstatu ir tāda iegājusi iekšā. Nu kā, ja pāvests ir paziņojis, es vien, ka jauno Marija ir uzņemta ar miesu un asnību debesīs, tad neviens vairs nezinu, vai tas bija tā vai nebija. Pāvests to ir sacījis. Tā tad mūsu ticība ir nepieciešams tam ticēt. Tā nav pašiedvesma tādā klasiskā veidā, kā, nu, teiksim, tas jautājums ir arī par šo te relikviju kaut kādu, nu, tur darbīgumu vai kaut kas tāds. Redziet, kur cilvēki dara kaut ko nepareizu, tur, protams, vēlns ir uzreiz klāt ar visiem saviem brīnumiem. Uzreiz. Kāpēc cilvēki, kas, piemēram, ir kaut kādās okultās vai kaut kādās lietās bijuši iepinušies, ja? Kāpēc viņam pastāvīgi ir kaut kāda gara pasaule, mēģina viņus atkal kaut kā ietekmēt un kā, un visādi brīnumi notiek, un visādi tāda sagadīšanās vien otrreiz, ka tu nu, nevarētu iedomāties, kas tas ir, kas tā pa vēlnes plokošanas. Tas uzreiz nāk klāt, ja cilvēki kaut ko dara nepareizi, nu, uzreiz... Arī kaut kādi īpatni gari ap to, es runāju ne tikai garus, tā kā, nu, kādus dēmons vai kaut ko, bet arī īpatni cilvēki ap to pulsēs, arī tādā ziņā īpatni gari, ja? paskatieties, ja kaut kur cilvēks pat sāk, nu es nezinu ko, viņš sāk, nu, arī kuru grēku viņš sāk nodarboties. Vai kaut kādu negodīgu rūpalu, vai dzert, vai laulību pārkāp. Uzreiz viņš nokļūs ļoti īpatnā tādā apkārt viņam radīsies tāda īpatna vide. Ja? Un garīgi, protams, arī. Garīgi, protams, arī. Un tur jau ir tie uzreiz tie brīnumi, un kas jau tā iegājies, ka viņiem tur jābūt. Jo, ja ir pieprasījums, tad velns saka, lūdzu, vai tam man grūti? Un tāpēc, ja es saku, viņi darīs lielas zīmes. Par to turiņas līķaut, viņš kaut ko lielu izrīs, es nezinu. Bet lielas zīmes. Un lielus brīnumus. Mēs, protams, pat runāsim vēl tālu, tas, ka mēs esam drusiņi pieskārušies tam, ja? Bet tā ir tāda realitāte, par kuru ir ļoti liels brīdinājums. Tad, kad jums ir vārds, ne kādi citi argumenti, vai es nedarbojos. Mana pieredze liecina. Vai tur bija brīnumi? Vai tur bija kaut kas tik neparasts? Neiet, neticiet, neklausieties, neko nebūsiet zaudējuši. Skaidri un vienkārši. Vēlnas pokošanos pilnu pasauli. Mums tas nav jāņem nopietni. Tāpēc pēcties, redzi, es jums to esmu teicis jau iepriekš. Nu, te taču nav nevienu šķirbiņu, kur var iesprauties. Nu, varbūt, ka tomēr tur aizejiet tā kā paskatieties, paklausieties. Vai tomēr varbūt, ka kādos atsevišķos gadījumos, vai varbūt, ka tur viens otrs tomēr. Nē.
Mācītājs Roškals, Dīvēls sundā, Krusta baznīcās, stāstīja par ļoti, manuprāt, ļoti interesantu gadījumu. Krievijā Pētera pirmā laikā, Pēters pirmais bija dzirdējis, ka vienā baznīcā raudo dievmātes bildi, jā. Nu, viņš gribēja apstīties, kā tā dievmāte rauda, bet bija pateicis, ja viņi neraudās, jā, tad tas pops vēl būs tādu pēriem, ka viņš visu mūžu atcerēsies, jā. Nu, pēdējais pirmais, viņa aizved uz to baznīcu, un dievmāte neraud, jā. Papu nopēr, un pēc tam visā Krievijā 50 gadu neviena dievmāte neraudāja.
Nē, nu mums jau redzēt, visā brīnums jau tepat bija Rīgā kaut kādā arī, kas te bija ar to, uz tā stikla, kas tur bija kaut kas parādījies tur viņiem, ja? Nu kaut kādi tādi brīnumi, nu it kā Dievam vajadzētu darboties ar kaut kādām tādām lietām, un ko tad tie cilvēki, tie brīnumi ticīgie, viņi jau nevēršas pie vārda. Apustuļi darīja brīnums, lai viņu mācību pieņem. Kad viņu mācība bija pierakstīta, vēstules bija pierakstīts, evaņģēli bija pierakstīta, tad tam atkrita kaut kā, jebkāda vajadzība. Nu, tad jau vairs nav brīnumi nekādi jārā. Un tad ir brīdinājums no brīnumiem. Jo tad nāks citi, kas gribēs citu mācību un citu vārdu padarīt autoritatīvi ar brīnumiem. Jo ko tad tie vilks pravieši, kāpēc viņi rāda tos brīnumus? Kāpēc tie vilks Kristi rāda brīnumus? Tāpēc, lai ļaudis pieņemtu viņu mācību, kas ir jauna, kas ir citāda. Nu, tur ir tā.
Es vēl gribēju paprasīt. Tātad, redzi, es jums to esmu teicis sevi iepriekš, tāpēc, kad tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuknesī, tad neizdzēt ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neizdzēt. Tātad, šis ir par pēdējiem laikiem, un te Antikristi daudz skaitlīgi ir.
Jā, jā.
Tas nozīmē to, ka tajos pēdējos laikos nebūs tāda viena, bet daudzi viņi būs.
Redziet, tur ir tā. Nu, protams, te ir terminoloģiska atšķirība. Pēc būtības ir tā, kā jūs to sakāt, jā? Ja? Jo arī mēs lasījām, iepriekš mums bija tas teksts Jāņa vēstulē, jā? Tātad, mīrie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet gārus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz vilds pravieši izgājuši pasaulē. Tālāk, un ik viens gars, kas neapliecina Jēzus nav no Dieva, tas ir Antikrista gars. Par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks, tas jau tagad ir pasaulē. Nu, tātad, te ir, tas skaidri pateic, ka ir arī daudzi šie te, nu, antikristi, ja? Protams, nu, kā ir gars, antikristi gars? Tas gars jau nu, neklejo kā kaut kāds spoks vai gars. Viņš savu konkrētiem mācītājiem, maldu sludinātājiem izpaužas. Viņš saka, pārbaudiet garus, tas nav kaut kādas spiritiskas lietas. Ja? Tās ir mācības lietas. Pārbaudīt garu, ko viņš saka? Viņš saka savu cilvēku to, ja? Nu, lūk. Protams, šeit par terminu mēs nevaram teikt, ka šie viltus kristi nav, gluži termins antikrists. Bet šie te pseidokristi, viltus kristi, ja, kā tas, nu, būtībā tas ir drusku cits termins. Pēc būtības jau liela atšķirība nav. Bet ja mēs runājam, nu tā dogmatiski, kā parasti mūsu tēvi, tad salika vispār plauktiņiem, ja? tad tā mācība ir tāda, ka, protams, katrs maldu mācītājs vai katrs viltus mācības kaut kāds sludinātājs ir, savā ziņā, antikrists ar mazo burtiņu. Proti, tas ir tas, kurš grib nosāties Kristus vietā, jo vārds anti jau nozīmē viņam vairāk zināt pret, vai tā vietā, vai pirms Kristus nāk. Tā trīs nozīmes ir. Un tur kādreiz nav nemaz tik slikta, mēs tā viņus arī izšķiram. Ja viņš nav tikai pret Kristu, kas ir, viņš ir Kristus vietā nostājies. Jā, pēc būtības tas, kas nostājies Kristus vietā, viņš ir nostājies, lai būtu pret Kristu, jā. Bet viņš ir Kristus vietā, antikrists ir Kristus vietā. Viņš ir tas, kurš atnāk pirms Kristus ir atnācis, pirms Kristus atnākšanas, bet ka viņš jau pēc viņam jau vairs nav vērts nākt, kad Kristus ir atnācis. Viņam ir vērts nākt tikai pirms, ja? Tad anti vēl arī šai nozīmē kā pirms. Ja? Jo tur ir, nu, tai prepozīcijai vairākas tādas nozīmes. Nu, lūk, un, protams, ka mēs runājam par daudziem antikristiem, jebkurš maldu mācītājs, maldu sludinātājs šai ziņā ir, nu, tas, kas ir antikrista gara iedvesmots, vadīts, un pārstāv šo te garu, bet mēs arī runājam par antikristu, kā šo te, ko mēs runāsim tesaloniķiešiem vēstulē, pazušanas, kas parādīsies atklāti. Šis pēdējais, izcilais antikrists. Nu, protams, mēs varam te uzdot jautājumu, vai tā būs kaut kāda viena konkrēta persona. Kas tur tas izpaudums būs viss tādā īpašākā veidā. Nu, Lutriskā baznīca parasti nerunā par vienu konkrētu personu, bet runā par to, ka šis antikrista gars īpašā veidā izpaužas Romas pāvesta institūcijā. Ar viņas pretenzijām, ar šo te nostāšanos Kristus vietā, ar šo te, nu, Kristus P.I. pienākuma izpildītāji, pretenzija, ja, negrib teikt vietnieks, ja, tas jau nav vietnieks, tas ir kā vietnieks, nu, kad ir direktors, un turpat arī direktora vietnieks blakus kabinetā, bet direktors taču ir klātsošs, ne, bet tur ir P.I., tātad pienākuma izpildītājs, ja, Kristus debesīs, bet pienākums uz zemes izpild pāvests, ja, tā kā tas nav vietnieks, tas ir P.I. Savā būtībā, tas tāpat kā, kad direktors ir ārzem ceļojumā vai slims, tad P.I. pilnīgi viņa amatpildi. Tātad, te nav runa par tātad, konkrētiem pāvestiem kā personā, bet te ir runa par pāvesti institūciju, par kā viņa paši to sauc svēto krēslu. Ja? Viņa arī saka, pāvests tā nav konkrēti kaut kāda persona, bet tā ir šī te pāvesta pēctecība, tas šis amats, šī amatpildītāja, ja? Savā pēctecībā. Nu, tas ir tas, kas tātad saskaņā ar svētiem rakstiem varētu būt attiecināts tikai un vienīgi uz pāvestu, un to mēs runāsim nākamreiz. Un to mūsu arī dogmatiķi ir saukuši par antikristu pēc izcilības, katexohēn. Tas ir pēc izcilības, tas ir tie mazie, kas, nu, pretendē, un viņi ir daudz, visādi, tur teiksim, es nezinu, nu, tur, mums tā tepat Latvijā ir viens otrs, vai ne, tur Delpers, piemēram, ja, bet vai jau pieminētais jau Visarions, vai es nezinu, tur Ramakrišna vai kas tur, vai ko tur, kas tur raksta par to, kur tad Jēzus ir gudrības smēlies un tā. Nu, tad ļoti daudz viņi tagad šobrīd, jau es nezinu, noteikti jau būs pār pa tūkstotim, tai skaitā jau, nu, tās atšķirības varbūt arī tanī ziņā, kad cits saka, ka es esmu Kristus, vai, bet cits saka, nu, tur ir Kristus, piemēram, nu, Vasula nesaka, es esmu Kristus, bet viņi saka, Kristus var man, ja jūs gribat zināt, ko Kristus šo viņi saka, viņš te ir, lūdzu, lasiet patieso dzīvi Dievā, tā jūs uzzināsiet. Tā tie veidi ļoti dažādi, ļoti dažādi. Bet, protams, ka tas antikrists ar lielo burtu, nu, tas ir vai tāds koptēls, kas attiec uz šo te pēdējo laiku cilvēks kopumā, vai arī varbūt tas varbūt kaut kāda konkrēta persona, vai kā mūsu tēvi, nu, nedomādam vairs tik detalizēt, viņi teikuši, tā ir šī institūcija pāvesta varas, ja. Nu, tas būs tas, ko nu, cik tālu mēs varam to tā runāt. Bet tas ir tas pazušanas netaisnības, bezdievības, bezdievis, netaisnais un visu apspiedējis. Un kā mēs par to lasām? Jau 71. Psalmā. Tas gars jau ir klātsošs. Viņš parādās Antiohā Epifānā. Viņš parādās tajā pretenzijā valdīt pār kristīgo baznīcu. Kas parādās pāvesta institūcijā. Un, nu tā, tas tāda. Vai tam būs arī tas viens pēdējais punkts un kaut kā tāda, kaut kā personas veidā viens atsevišķi, tāpat kā Kristus gars, kas ir visu laiku darbojas un tad tomēr šī iemiesošanās. Vai šī būs tiešām šī sātana iemiesošanās vienā kaut kādā personā? Tur es nevaru pateikt viennozīmē. Un izslēgt to nevar. Izslēgt to nevar.
Jā, nu es tur ne, nu tā, kā teikt, tiek lasties tā mazā repliciņa pa to vārdu, pa to, nu, mērķis, ka tas tāds speciāls. Bet tam varētu būt ekvivalents latviešu valodā, teiksim, perversums.
Jā, bet tam ir atkal vairāk tādā... Nu, nē, tas ir drusku cits. Tas ir stiprs vārds, bez šaubām. Bet viņš drusciņ parāda no to sagrozītību. Per Werther tas ir, nu, sagrozīts. Kaut kas tik ļoti sagrozīts un samežģīts un sabojāts, jā. Ja? Bet tas mērzas nav gluži ar tādu. Tādu virzienu, jā, tas ir apdeligma. Tas ir kaut kas ļoti pretīgs. Ja, nu, agrāk, nu, tie tā negantība, viņiem bija plašāks tas lauks nekā šobrīd, jā. Bet kaut kas tāds pretīgs, kaut kāda riebeklība. Nu, nezinu, nu, nav mums tik stipri tie vārdi, nu. Ko lai dara, jā?
Man būtu pretīgs arī dažs,
ka tas ir tas īstais vārds pretīgs. Jā, tad ir īstais. Nu, kaut kas tāds. Kaut kas tiešām pretīgs. Bet tādā ziņā kā garīgi kaut kas ļoti nepatīkams un tāds riebīgs, jā? Jā, un tur jau ir tā arī tā robeža, kas paliek vienā pusē un otrā pusē. Jo mēs redzam, ka tas, kas... tiešām Dieva ļaudīm ir iebīgs, tas varot pasaulē ir abrīnojams un ļoti patīkams. Jā. Ja mēs domājam, kā kaut ko tik riebīgu var, teiksim, skatīties, runāt, vai par to var jūsmot, cik par to piešķir Oskar balvas un Grammy. Kad tu skaties, tev nelab dūši paliek, ja tu klausies to. Bet viņi sit plaukas sajūsmā un maksā par to miljonus. Nu, bet tā ir arī nevis tāda intelektuāla vērtība, ko pārdoma, bet tas ir jau kaut kāda gara piederība. Tas ir kaut kas tāds jau, kas ķer dziļākā būtībā.
Ja tā pat viens ir mazemnieks, ģimenes nāks un tā tālāk, un tā jau
nu tāda pelnrušīša stāsts, tie var tur tā kā piederētos pie tā viss. Jo Hollywood jau vispār tāda.
Nu tā vienkārši, bet to tāds tāds armērā, nu tomēr viņi tāda nāks.
Bet nu ne ar ko jau arī tur nevajadzētu īpaši tur izcelties tādu intelektuālu vai izglītot, jo... Es domāju, pat savā ziņā, pat vienu otrreiz valsts prezidentam tas varbūt par traucēkli, viņš ir kaut kāds intelektuāls spožums, ja? Iedomājieties, vai varētu būt Amerikas prezidents kaut kāds tur, nu Čehiem vēl varētu tur būt Vaclavs Havels, ja? Bet amerikāņi, teiksim, jā, nu, nu mums, jā, nu mums tā, bet viņš nekad nevarētu uz lielās skatuves, nu, man pieram patreizējais prezidents liekas ļoti prātīgs, ļoti cienījams, ļoti... Un tas vēl patīk, ka viņš neprot skaist runāt. Tas ir lieliski, jo tie skaistie runātāji, tad, kā saka Salmans, ja tu dzirdi vīru ar gludu valodu, tad no muļķa vairāk jēgas kā no tāda. Un viņam nav tā gludā, bet viņam ir, viņš grib kaut ko izdarīt. Viņš grib kaut ko izdīt. Bet iedomājieties no Amerikā, nu viņš nu, tāds ne mūžam nevarētu būt, viņš galīgi. Nē, nu tas taču nē, tur vajag kaut ko visam citu kaut kādu, jā. Jā. Tikai mazas tautas var atļauties gudrus un cienījams un izglītots prezidents, jā. Tur lielām tautām tur, nu labi, nu beidzi tur, ko tas...
Obama?
Nē, Obama jau tas, jā, nu viņš tā... Obama, tas ir vēl atsevišķi gadījums, bet George Bush jaunākais, ja? Nu, viņš ir kaut kā, mācījās visādās elitārās tur skolās, bet visur viņam slikti tur gāja un tā, un īpaši viņu tur nodarbināja tas viss, un visāds brīnums viņš stāstīja, piemēram, Umberto Eco bija savācos bušismu slavenos tur, jā, nu, bet tas jau nebija tikai tāpēc, ka tev sajūk pie tā disleksija, ka tev sajūk. Es saprotu, tas var to ietekmēt, bet lai viens pateiktu, varbūt, ka tā ir tāda arī tāda, nu, lielā mērā tur visādi nezināšana, viss kaut kas cits tur nācis tīri.
Nu. Zviedrijas kādam arī ir disleksija, jo tā kā karēļa namam piedarās tā disleksija.
Jā, nu, tad jau par bušu jau gandrīz vai var sākt domāt tā labāk. Jā. Ka sajūk burti pazūd, teksts nevar izlasīt vairs, jā. Nu, protams, ka tas var iebiedēt, bet tomēr tas tomēr, nu, nav gluži, es nezinu, vai tā var tie bezkaunība, ja, piemēram, George Bush atļaujas pateikt, ka mēs esam tagad ļoti labs tāds līgums noslēgts ar Meksiku par naftas piegādām, mēs esam no tiem valstīm, beidzot mums nebūs nafti jāpiegādā no ārzemēm. Ko tas nozīmē? Ko viņš ar to gribēja teikt? Jā, vai tā ir bezkaunība kaut kāda bezgalīga, vai kas? Es nevaru saprast. Jā, Japāna un Amerikas Savienotās valsts ir ilgstoša miera un saticības paraugs un garants visā Klusā okeāna reģionā. Starp Amerikas Savienotajām valstīm un Japānu mieras vēl nav noslēgts, miera līgums nav noslēgts.
Jā, sadalīšu to. Tas bija jādāv, man liekas. Bija Japāna šo kaut kas jādāv.
Nē, nu kā, nu, ne, nu krieviem bija jādāv, jā, tur arī tā, bet... Tur, bet, nu... Es nezinu. Tas, ka tur viss tās Okinawa un visu citu amerikāņu karbāzes, lai to Japānu turētu, faktiski kaut kādā paklausībā, ja, lai turētu roku uz pulsu visā reģionā, lai Japāna tur pārāk nesacelt degu un neaizmirst Hirosīmu un Nagasaki, ja. Nu, jā, nu, bet, nu, mazas valsts par laimi var atļauties tādus smalkākus prezidentus.